kemudian
aqlid anid dunya daniyata zahidan yo ya al-mamdud usia syia anid dunya daniya anid dunya daniya kwa sababu kidhamia shadda iliyopo kwenye dali ya pili sawa ainam a'rid anid dunya daniyati zahidan فالزهد عند أولي النهى زهدان زهد عن الدنيا وزهد في الثنى
زهد عن الدنيا وزهد في الثنى
طوبى لمن أمسى له الزهدان
طوبى لمن أمسى له الزهدان
لا تنتهب مال اليتامى ظالما
لا تنتهب مال اليتامى ظالما
ودع الربا فكلاهما فسقان
ودع الربا فكلاهما فسقان
واحفظ لجارك حقه وذمامه
واحفظ لجارك حقه وذمامه
ولكل جار مسلم حقان
ولكل جار مسلم حقان
واضحك لضيفك حين ينزل رحله
واضحك لضيفك حين ينزل رحله
إن الكريم يسر بالضيفان
إن الكريم يسر بالضيفان
طيب أنا سيما الإمام القحطاني رحمه الله كتك جملة يا بيتي هزي أمبازو زيكم بليتو أكيانزا فزنكم زيا أبالي زهدي أمبايو معنى ياكي كلوها فوبي نينو زهدي wanasema wasemaji ili neno zuhudi limetengenezwa kama kwa herufi ngapi? Tatu. Za wal ha wad dali. Wakasema maana neno za tarku zina. Tarku azina. Na maana neno al ha tarku al hawa. Tarku al hawa. Na maana neno dal bi maana tarku ad dunya. فالزهدي معناه ترك الزينة وترك الهوى وترك الدنيا ملائكة الزهد الزهد مؤلفة من ثلاثة أحرف فالزاء وكلاهما تركية وكلاها تركية إرفزو تيزي وما نزودني كواشا يليوكو دنياك سوا الأول الزاء بمعنى ترك الزينة والها بمعنى ترك الهوى والدال بمعنى ترك الدنيا وملذاتها معناك زاهد ni yule mtu ambaye ameacha kutumia mapambo ya dunia ameacha kufuata matamanio yake na ameacha kuifuata dunia na mapambo yake huyo ndo zahid hii ni moja miongoni mwa taarifu za ahlul ilmi katika neno zuhud kwa lugha fupi Zuhdi kwa Kiswahili sema ni kuipa nyongo dunia na kuto kuipatiliza dunia vile inavyotaka. Ikiwa kama dunia inakuelekeza kuelekea upande fulani, wewe unakwenda kinyume na dunia kwa lengo la kutaka radhi za Allah Tabaraka wa Taala, hii inaitwa zuhdi. Imeeleweka vizuri? Na alama njema kabisa zuhud ni kumwangalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ukitaka kujua maana zuhdi, muangalie Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Hakuna zahid yote katika dunia hii atakaye mzidi Mtume Muhammad alaihi salatu wasallam. Lakini zuhdi yake yeye alikuwa analala pazuri, alikuwa anakula vizuri, alikuwa anaoa wanawake. Maana zuhdi, lakini alikuwa ni zahid. Maanake sio maana zuhdi kuacha kutumia alivyo vihalalisha Allah tabaraka wa taala. Sio maana zuhdi. Zuhdi ni kuto kukithirisha katika zile haja ambazo upo nazo za kibinadamu kwa ajili ya kutaka radhi za Allah tabaraka wa taala. Wapi ikhwani? Anasema Imam al-Qahtani rahimahullah, a'rid 'anid dunya daniyat. Ipuuze dunia ambayo ni duni, iliyokuwa ni duni ya chini zahidan, ipuuze hiyo dunia kwa sababu ya kuipa nyongo hiyo dunia. Fazuhudu inda uli nuha, kuipa nyongo dunia kwa watu watambuzi, watu wenye ilmu, Zuhudani ni zuhudi za sampuli mbili, zuhudi za aina mbili. Kuipa nyongo dunia kwa watu watambuzi kumegawanyika katika sehemu kuu mbili, zuhudun ani dunia. Sehemu ya kwanza ni kuipa nyongo dunia wa zuhudun fitana, na sehemu ya pili ni kuipa nyongo kusifiwa, kuchukia kusifiwa, kuto kutaka kusifiwa. Hii ni sehemu ya zuhudi. Fatuba liman ansa lahu zuhudani, basi bishara njema, furaha iliyoje kwa yule mtu ambaye ameruzukiwa na Allah kuwa na zuhudi zote mbili. Anazuhudi katika kuipa nyongo dunia, alafu anazuhudi kuto kutaka sifa kwa watu. Yawezekana akafanya zuhudi katika kuipa nyongo dunia ili watu waseme fulanun zahidu, huyu atakuwa amekosa zuhudi ya pili. Ni kweli kaipa nyongo dunia, lakini anataka watu wamueleze kwamba fulani ameipa nyongo dunia, watu wasimulie hali yake hiyo, huyu amekosa zuhudi ya namna ya pili. Yani maana yake, maana maneno ya Imam al-Qahtani, afanye yale mambo ambayo yanaitwa zuhudi, lengo lake liwe kutafuta wajihi wa Allah. Isiwa anafanya yale mambo ambayo yanaitwa zuhudi lakini hamkusudii Allah katika kuyafanya yale mambo yanaitwa zuhudi, huyu atakuwa bado sio zaidi kwa mtazamo wa sheria. Wazi. Asema al-Imam al-Allama as-Suhaimi, wakati anafafanua maneno haya ya al-Imam al-Qahtani, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiomba dua kwa Allah tabaraka wa ta'ala, anamwambia Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan, ewe Allah jalia rizqi ya familia ya Muhammad pamoja na Muhammad wenyewe iwe ni qutan, ni kile chakula ambacho wanakula muda ule, sawa, bila ya ziada ambayo ya kuwekeza, ambapo kuna haki za watu wengi ambao wana shida, wewe ukao unawekeza nyumbani, hii itakuwa sio sehemu ya zuri. Ieleweke vizuri. Haina maana kwamba mtu atakapokuwa ameweka kiwango cha kumsaidia katika hali ya kawaida itakuwa ni haramu. Sawa? Ila kwa wale mazahid, kwa wale mazahid, wao bora kwao kuto kuweka ziada kwa mazahid. Imeeleweka vizuri? Tayyib. Pia kataja al-Imam al-Allama as-Suhaimi maneno ya Abu al-Atahiyya, anasema wa man kalafatuhu nafsu fauka kifafaha, yule mtu ambaye atasongwa na nafsi yake, atasukumwa na nafsi yake kutafuta zaidi ya kile kinachomtosheleza, lam yanqati hatta almamatu anauhu, hatta almamati anauhu, lam yanqati hatta almamatu anauhu, sawa, haita katika kusumbuka kwake, anani taab, kuangaika kwake hakutapatika mpaka atakwenda kwenye mauti, ambaye atakuwa aridhiki na kile ambacho Allah kamruzukia, kamruzuku, basi huyo atakuwa ni mwenye kuhangaika mpaka mauti yanamdiriki. Ifahamike ikhwani fillah, hakuna cha ziada kwa yule ambaye atahangaika kutafuta ziada isipokuwa atakuwa katika moja ya mambo haya aliyotaja Allah jalla wa ala katika suratu al-Hadid. Allah Azza wa Jalla ameitaja hii dunia, alafu akasema yote mnaohangaikia kwenye dunia inakuwa ni moja katika ya kuatari. I'lamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad, haitoki dunia katika mambo ya matani. I'lamu annama alhayatu dunya la'ibun, tambueni hakika si vinginevyo maisha ya dunia mnafanya kwa sababu ya kutaka starehe, la'ibun michezo katika viwiliwili vyenu, wala hawon na mnafanya kwa sababu ya kutaka kupumbazwa katika nyoyo zenu, wazinatun na mnafanya katika kutafuta mapambo ya kustaresha macho yenu, watafakhurun bainakum na mnafanya kwa sababu ya kutaka kujinyanyua na kujitweza dhidi ya wenzenu, kuleta ufahari baina yenu, watakathurun fil amwali wal aulad, mnatafuta kwa lengo la kuwa wewe umekithiri zaidi ya mwenzako katika watoto na mali, kwa sababu ilikuwa ni sifa wakati huo mtu kuwa na watoto wengi. Sasa hivi hali imebadilika, dawa wanaofanya sasa hivi kwamba mtu awe na mtoto mmoja, wawili, watatu, mwisho wa nne. sawa, kwa miji yetu ya Afrika, lakini kule Ulaya mwisho watoto wangapi? Wawili. Unaambiwa kuwa na watoto wawili, ukiwa una shida shida watoto, chukua mbwa mfanye kama mtoto nyumbani. Wanawalea mbwa majumbani kwao kama vile wanapolea watoto wao. Na mbwa anakuwa na bajeti yake ndani ya nyumba kama vile ilivyo kwa bajeti ya nani? Ya mtoto. Kwa hiyo wameharamishia kuzaa watoto, wakawapa watoto wengine ambao si watoto wa kuzaa, ambao ni majimbwa. Wapi ya ikhwani? Watakathuru bainakum fil amwali wal aulad, mnataka kujilimbikizia watoto wengi pamoja na mali nyingi. Kama thari ghaithin, Allah akapiga mfano wa haya yote ambayo ndo anaitengeneza dunia, na mfano wake katika uhalisia wa kupata na kuikosa dunia. Kama thari ghaithin, dunia ni sawasawa na mvua. Ajabal kufara nabatuhu, sawa, imewastaajabisha wakulima na mazao yake. Mvua imenyesha ikapiga kwenye ardhi, ardhi ikawa imehuisha rutuba yake, mimea ikatoka ikapigwa na ukijani kwa sababu ya mvua nzuri. Sawa? Thuma ya hiyo. Kisha ile mimea ikawa imepigwa na janga. Fatarahu musfaran, taamaki ukaona imepigwa na manjano. Thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hutama. Alafu kisha Allah anajalia mimea ile kana kwamba imevunwa. Baada ya kuwa mwenyewe alikuwa anategemea kwamba baada ya mwezi mmoja mimi nitavuna mazao mazuri, basi dunia ipo kama hivi mfano wake. Yaani mtu anapoanza kumea anakuwa katika hali ya kuwa mwili una uwezo kufanya lolote. Sawa? Na baada ya hapo anaanza kutegemewa. Watu wengi wanamtegemea kama vile ilivyokuwa mmea unapigwa na ukijani, macho yanakodoka kwa wale ambao wameulima huo mmea. Thumma yahiji fatarahu musfarra, ndivyo anapokuwa mwanadamu, kisha anaweza kapatwa na maradhi au matatizo hapa hapa katikati ya umri wake, au akipewa umri mrefu anaweza kapatwa na matatizo kwa sababu ya utu uzima. Alafu ile thamani yote inapotea. Alafu mwisho anakufa. Na anapokufa hakuna hata mtu anayetaka kukaa naye hata siku mbili. Yale mabua yale, shamba lako linapokuwa limepigwa na janga la kutoka mbinguni au la kutoka ardhini, yale mabua unaona ni kero, hutaki kukaa naye. Mfano wake ndio sawa na mwanadamu mwisho wake. Fatarahu musfarran thumma yaj'alu hutaman wa fil akhirati adhabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Haikuwa dunia isipokuwa starehe za muda mchache zenye kudanganya. Hii ndio dunia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alikuwa anasema, mali walid dunia illa karakibin istadalla tahta shajara thumma raha. Mimi na dunia hasikuwa na chochote ndani yake. Mimi sawasawa na mpandaji mnyama kwa ajili ya safari, aliyeshuka sehemu kwa ajili ya kutaka kupumzika kidogo. Istadhalla tahta shajaratin, ametafuta kivuli kidogo chini ya mti, ndio mimi na dunia nipo hivi. Yaani hapa nipo transit muda mchache tu, thumma raha, yule msafiri baada ya kupumzika kidogo akapanda mnyama wake akaondoka. Hivi ndivyo ilivyokuwa dunia na mimi. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, law kanat ad-dunya ta'dilu junaha ba'udatin lama akala fiha al-kafir. Laiti kama dunia ingekuwa ina thamani mbele ya Allah thamani ya ubawa wa inzi, basi ingekuwa dunia na thamani hiyo, duniani hapa kafiri asingekuwa na haki ya kula riziki. Lakini kwa sababu dunia haina thamani hata kidogo mbele ya Allah tabaraka wa taala, na ndio maana kafiri anakula, ananenepa, anapata anachokitaka duniani kwa sababu dunia haina thamani mbele ya Allah. Ikhwan, tumeelewana vizuri hapo? Sawa, hizi ni baadhi ya nususu ambazo ameziorodhesha al-Imam al-Allama Suhaimi akifafanua maneno haya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi ya al-Imam al-Qahtani katika beti hizi. Na akasema mshairi ala inna madunya kadhilli sahabatin. Tambueni kwamba si vinginevyo hii dunia ni mfano kama wa kijiwingu, mfano kama kivuli cha kijiwingu. Adhallatka yawman thumma anka mahallat. Ikawa kile kijiwingu kimekufunika wewe siku moja, alafu baada ya hapo kikawa kimeondoka, kimekuacha. fala takun farhanan biha hina akbalat, usiwe ni mwenye kufurahi na dunia pindipo dunia inapokujia, wala takun daz'anan idha hiya wallat, na wala usiwe ni mwenye kukata tamaa pindipo dunia inafanyaje, inaondoka zake, inakuaga, inakukimbia. Al-Imamu Shafi'i rahimahullah naye ana maneno mazuri katika kuikosoa na kuisema vibaya dunia. Asema al-Imamu Shafi'i rahimahullah, faya baghiya dunya fa inni ta'amtuha, ewe mwenye kuitafuta dunia, hakika yangu mimi nimeionja dunia, nimeona ladha yake, wasika ilayya adbuha wa adhabiha, na nimenyeshezwa mimi kutokana hii dunia, adhbuha utamu wake, wa adhabiha na adhabu yake, fama hiya illa jifatun mustahila, haikuwa hii dunia isipokuwa jizoga fulani lisiokuwa na maana, alaiha kilabun himmahum ijtidabuha, lile jizoga lile pembezoni mwake kuna majimbwa, majibwa ambayo huwa anakwenda kunyofua katika lile jizoga. Hii ndo dunia ilivyo. Dunia ni sawasawa na jizoga lililokuwa limetupwa sehemu, pembezoni kuna majimbwa makali yanakwenda kunyofua katika ile dunia. Asema fa in tajitanibha kunta silman li ahliha, fa in tajitanibha kunta silman li ahliha, ikiwa wewe utajiepusha na dunia utakuwa ni katika watu wa dunia waliosalimika na hiyo dunia, wa in tajtadhibha naza'ataka kilabuha, ikiwa kama utataka kuivuta dunia watakuvutia wale mamvwa wa hiyo dunia. Dunia imetupwa mfano na jizoga, sawa. Lile jizoga lina wanyama wakali pembeni wanaligombania. Ukienda kugombania utakutana na wanyama wakali ambao wanagombania. Ukikaa pembeni utakuwa salama kabisa. Lakini ukienda kugombania dunia, wapo wenyewe wenye hiyo dunia yao, utashindana nao, utavutana nao, mwisho yote wao ndio wenye dunia utashindwa. Sawa ikhwani. Baada hapo akasema al-Allama As-Suhaimi rahimahullah hafidhahullah, akasema al-Allama As-Suhaimi, la tantahib mal al-yatama zaliman, usipore mali ya mayatima katika hali ya kudhulumu, wada'i riba fakilahuma fisqani, na achana na kula riba, kwa sababu kula mali ya yatima na kula riba haya mawili yote ni ufasiki. Ni ufasiki kula mali ya mayatima na ni ufasiki kula riba. Wazi ya ikhwani. Allah tabaraka wa ta'ala katika suratu nisa aya 29 anasema, ya ayuha alladhina amanu la taakulu amwalakum bainakum bilbatil, enyi wale ambao mmeamini msile mali zenu baina yenu kwa njia ya batil, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, isipokuwa inaruhusiwa kula mali zenu baina yenu kwa njia ya biashara ambayo ina maridhiano baina yenu, sawa. Ama kuhusiana na riba, Allah tabaraka wa ta'ala amezungumza maneno mazito, maneno makali kwa wale walaji riba, pale aliposema innal ladhina yaakuluna amwala liyatama, ulaji wa mali za mayatima, ulaji wa mali za mayatima, Allah anasema innal ladhina yaakuluna amwala liyatama dhulman, hakika ya wale ambao wanakula mali za mayatima katika hali ya kudhulumu, innama yaakuluna fi butunihim nara, wajue kwamba hawa wanajaza katika matumbo yao moto, wasayaslawna saira, na wataingia katika moto ambao unaitwa saira. Hiyo ni aya katika suratul Nisa aya 10. Katika suratul An'am aya 152 Allah anasema wala taqrabu mal al-yatim illa billati hi ahsan, msikurudie mali ya mayatima isipokuwa kwa njia iliyokuwa nzuri. Anayetaka kuikurudia akurudie kwa maana kutaka kuikuza ile mali, ili mwenye aipate atakapokuwa katika hali ya usalama, aikute mali hiyo ipo katika hali ya salama. Yani umeona kwamba we kuto kuishughulikia mali ile itakuwa inawezekana ikabakia vile vile bila kukua, au inawezekana ikaharibika. Kwa hiyo ukaiendea mali ile kwa lengo la kutaka kumkuzia mwenyewe mpaka atakapokuwa aikute mali ile imeongezeka ikiwa katika hali nzuri kabisa. Ama yule ambaye atakuwa nakwenda kwa sababu anataka kujinufaisha yeye, yeye anaingia kwenye aya iliyotangulia, innal ladina yakuluna amwala al-yatama dhulman inma yakuluna fi butunihim nara. Katika aya ya 6 suratul Nisa Allah anasema wala taakuluha israfan wabidaran au wabidaran an yakbaru, msile mali ya mayatima israfan kwa ubadhirifu, kwa israfu bila kuchunga mipaka, wabidaran na kwa ubadhirifu, an yakbaru kwa sababu mnasubiria watakapokuwa kubwa, sawa, au chungeni mali hiyo msile katika hali kama hiyo mpaka wenyewe watakapokuwa wakubwa waweze kupata mali yao. Allah tabaraka wa taala anasema fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalakum. Hii ni ukomo wa kukana mali ya mayatima. Ukomo wake ni kwamba utakapohisi kwamba mwenyewe ana uwezo wa kuisimamia, fadfa'u ilayhim amwalahum, wapeni wenyewe mali zao. Asitokee mtu akaendelea kungangania asema bwana mimi nimetumia nguvu zangu zote muda wangu wote kwenye kuichunga imali, kwa hiyo nikiachia imali mimi nitakuwa sina kazi. Mimi sili bwana kwa ubaya, sawa? Mimi naendelea ni lakini sasa mimi sitakuwa na kazi. Kwa hiyo bora niendelee kutumikia imali, mimi nikawa napata tu posho yangu. Hapana. Usihisi kwamba wenyewe wanaweza kusimamia mali zao, wapeni mali zao wenyewe. Na wewe kama unataka kuomba ajira, muombe akuajiri. Akitaka akuajiri, asipotaka basi. Hii ni katika upande wa mali za mayatima. Na Allah tabaraka wa taala akawafundisha wale watu ambao wanakula mali wanasimamia mali za mayatima, akasema jalla wa ala wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Atakaye kuwa ni mkwasi, ana uwezo, basi ajizuie asile kabisa mali ya mayatima, ni bora zaidi kwake yeye hata kama yeye ni msimamizi. Sawa? Asitumie kabisa katika sehemu ile mali ya mayatima. Wa man kana faqiran, ama yule ambaye anasimamia mali ya mayatima ambapo yeye ni fakiri, hana uwezo, falyakul bil ma'rufi, ale kwa wema. Ale kwa wema kiwango ambacho anakihitaji kwenye matumizi yake ya kawaida, achukue katika mali ile. Ikiwa kama anahitaji kwa siku shilingi 10,000, ana matumizi ya shilingi 10,000 kwa siku, achukue shilingi 10,000 kwa siku. Hiyo ndio bil ma'ruf. Sio kwamba ana haja ya matumizi ya shilingi 10,000 kwa siku akachukua shilingi 20,000. Huyo atakuwa anakula mali ya mayatima israfan wa bidaran. Atakuwa anakula kwa israfu na bila kuchunga. Hiyo pia ni aya katika sura An-Nisa aya ya 6. Tayyib, ikhwani, miongoni mwa madhambi haya makubwa ni dhambi ya kula riba, ambayo Allah tabaraka wa taala katika suratul Baqara aya 278 mpaka aya 279 anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, enyi wale ambao wameamini muogopeni Allah, wadharu ma baqiya min ar-riba, na achaneni na vile vilivyobaki kwenye riba. Baada ya kuwa mmepata wa'adhi kutoka kwa Allah, mmepata ukumbusho kutoka kwa Allah, ikawa tayari mlikusha kujiingiza kwenye riba, mkipata ukumbusho huu inatakiwa dharu mabaki ya mina riba, achaneni na vile vilivyobaki katika riba, in kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi wa kweli kwenye imani zenu. Fa illa mtafalu, ikiwa kama hamtaki kuachana na yaliyobaki kwenye riba, fa dhanu bi harbi min Allah wa rasulihi, tangazeni vita na Allah na mtume wake. Na hili ni kubwa sana. Hili ni kubwa baya zito. Yaani maana yake ni kwamba umeandaa jeshi lako limekaa upande, alafu upande wa pili kuna jeshi la Allah na mtume wake, mnatangaza vita, tunataka tupambane. Hauwezi hata kama utasema hivi. Walillahi junudu samawati wal ard. Allah ana majeshi mbinguni na ardhi. Ikhwani fillah, Allah kaendelea kusema wa in tubtum. Itakapokuwa mmetaamali na miamala kiriba, engineer, mmepewa mitihani mkaingia kwenye miamala ya riba, alafu mkapata wadhi, mkajuta, mkarudi kwa Mola wenu, basi fala kumruhusu amwalikum, nyinyi mna haki ya kwenda kutoa zile rasul mali kwenye ile mali ambayo ndani yake ina riba. Mmepelewa vizuri hapo? Mnafanya muamala wa riba kwamba bwana, kuna biashara hapa, ingiza milioni 1, baada ya miezi miwili utachukua milioni 3. Sawa? Kwa hiyo watu wakawa wameingiza zile pesa, alafu akaambiwa baada ya muda fulani anachukua pesa nyingi bila kazi, bila mkataba wa shirika na vitu kama hivyo. Hii ni riba. Sawa? Imetokea umepata wadhi na tayari ile pesa ipo kule. Kwa hiyo unachotakiwa wewe, ile milioni yako moja rasul mali ile uliyokwenda kuitia katika biashara kwa lengo la kupata ziada ya riba, basi ile rasul mali ni haki yako kwenda kuidai. Allah anasema fa in tubtum, ikiwa kama mtatubu mkajutia miamala riba, fala kumruhusu amwalikum, basi ni haki yenu kwenda kuchukua zile rasilimali ambazo mmeziingiza kwenye biashara ya riba, ile mitaji yenu ambayo mmeingiza chukueni. La tadhlimun wala tudhlamun, msikubali kudhulumiwa kwa sababu kuacha kwenu rasilimali kule mtakuwa mnadhulumiwa nyinyi, na msikubali kuchukua ile riba kwa sababu kuchukua ni riba itakuwa mnawadhulumu watu wengine. Naeleweka vizuri hapa? Hiyo ni aya iliyopo ndani ya suratul Baqara 278 mpaka 279. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amefananisha na riba, amefananisha dhambi hii ya riba kwa ukubwa wake, akawa asema kwamba mtu mdogo kabisa yule ambaye anakula riba, yule ambaye anakula riba, yani muamala mdogo kabisa wa riba, dhambi yake mbele ya Allah tabaraka wa taala ni sawa sawa na mtu ambaye yaati ummahu. Katika riwaya imekuja fil islam, katika riwaya imekuja yaati ummahu alani, mtu ambaye anakula riba dhambi yake ni sawa sawa na mtu ambaye anamuendea mama yake hali ya kuwa amekusha kuwa muislamu, jambo ambalo halitakikani. Na hili sio tu kwa Uislamu, hata kibinadamu. Sawa, kibinadamu. Mbuzi, ngombe, sunani, wanaendeana wenye hawana mipaka. Katika riwaya ya pili imekuja hivi, mtu ambaye anakula riba, mtu wa chini kabisa, mchache katika kula riba kwenye madhambi, basi sawa sana mtu ambaye anamwendea mama yake mzazi alania mbele za watu. Iyadha billahi min shari dhalik. Huu ni mfano, ni tashbihi mbaya kabisa kwa wale watu ambao wanakula wanakula riba. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, yani lafzi ya hiyo hadithi ambayo imetajwa na Imam Abdul Razzaq ikawa ni mawkufu kwa Abdullah ibn Mas'ud, inasema ar-riba bid'atu wa 70 baba. Riba ina milango 70, na ahwanuha, mlango wa chini kabisa katika ulaji wa riba kimadhambi, kama ata ummahu fil islam, ni sawa sana mtu ambaye anamuendea mama yake ndani ya Uislamu. Riwaya hii ambayo ametaja Abdul Razzaq katika musannafu wake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotaja Imam al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao, kama simulizi ya Abu Huraira, amesema alayhi salatu wasalam, ijtanibu sab'a al-mubiqat, jiepusheni na madhambi masaba, madhambi saba yenye kuangamiza, watakala minha aklu ar-riba. Akataja katika jumla ya haya ni kula riba. Ikhwani, leo hii kula riba ni sehemu ya maisha ya binadamu. Vyombo vya habari vinalingania kwenye miamala ya riba. Masomo tunayosoma yanalingania kwenye miamala ya riba. Angalia, inafikia wakati wanaambiwa kwamba mkopo tunaokupa utakuwa na riba 0.6%. Ikhwani, hivi hao wanaokopeshwa mikopo ya kawaida kabla kutia riba, wameanza kulipa? Ila waliorehemiwa na Allah, wakalilu mahu. Ile mikopo ya kawaida ijalipa. Hivi ni akili sawa sawa tena kwenye mkopo usiolipa unaenda kuongeza na riba tena? Riba atalipa vipi wakati ule mkopo wa kawaida ameshindwa kulipa? Sawa. Yanaletwa haya kwa sababu ya kutaka kuwatoza nguvu wa Islamu kuingizwa kwenye muharamati kama hizi, na wale ambao watakuwa wanaijua dini yao waachane na masomo ili wao waendelee kufanya yale wanayotaka. Sisi tunaelewana vizuri. Hii ni katika hali ya kuto kujali. Huyu mwanafunzi mwenyewe, hii mkopo wa kawaida ameshindwa kulipa, unaenda kuongeza na mariba tena juu yake. Yaani bora ungesema hivi, tunapunguza, ukikopa milioni 10 kwa sababu inaonekana mnashindwa kulipa wengi, mkikopa milioni 10 basi tunawapunguzieni, mtalipa milioni ngapi? 8. Hii iliyobaki serikali itawagharamia. Ndio muktadha wa watu walioshindwa, wafanyiwe tafiti. Sasa watu wameshindwa kwenda kutisha na mzigo mwingine. Huo mwanzo hawajautekeleza. Hii mingine nayo itakwaje? Kwa hiyo hii ni katika maisha ya dunia, na Allah akapiga mfano wa watu wa raji riba, akasema alladhina yaquluna riba la yaqumun, wale ambao wanakula riba hawatasimama, illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, illa kama yule mtu ambaye anasimama hali ya kuwa anapinduliwa pinduliwa na shetani, katika watu ambao wamepigwa na masi ya shetani. Unamwona mtu anapigwa na masi ya shetani anapopinduka pinduka. Mtu anayekula riba akitaka kusimama kwenye jambo lake atakuwa anasimama kwa kudondoka dondoka kama hivi. Sawa? Aina. Allah tabaraka wa taala akasema dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Haya yamekuwa kwa sababu wao wanasema hakika biashara ni mfano tu na riba, kwa sababu biashara ukiuza unapata faida, na riba pia ukiweka pesa unapata faida. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba. Allah amehalalisha biashara na ameharamisha riba. Faman ja'ahu maw'idatun min rabbihi fantaha, atakayejiwa na mawaidha kutoka Mola wake akakoma, falahu ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamuna. Inshallah tunapokea beti hii waqtu al-jari.